Ce impresie v-au lăsat cele trei rapoarte prezentate astăzi pe marginea evenimentelor din 7 aprilie 2009?
Nimic arhinou, super nou n-am aflat, dar nici nu mă așteptam, sincer să vă zic. Când vorbesc nimic nou, mă refer la următoarea teză. Prima, lucrurile care se referă la chestiuni mai simple. Cei care au devastat edificiile sau viceversa, polițiștii care au încălcat normele de drept și legislația, maltratările, pe de altă parte furturile și agresiunile care s-au produs în acea zi. Aici stăm puțin mai bine, fiindcă sunt în jur de 250 de dosare instrumentate, o bună jumătate din ele trimise deja în judecată. Însă există a doua latură și până ce nu este clarificată situația aici, nu cred că vom putea să considerăm exercițiul complet. Ce a fost în ziua de 7 totuși? Că a fost ceva spontan. Doar spontan, doar dezorganizat. Eu nu zic ca speaker de parlament, ca cetățean, am mari dubii. De ce? Fiindcă au fost mai multe semnale în acea zi. Parcă se resimte prezența unei sau unor forțe care au mai dirijat niște procese. Bine, păi iată, cine a stat în spate? Cine a fost? De ce s-a întâmplat? S-a pregătit? Cum s-a pregătit? Este latura cea mai grea, fiindcă de obicei, dacă într-adevăr în spatele unor asemenea evenimente a stat ceva sau cineva, unul sau mai mulți, de obicei sunt oameni, instituții, servicii care nu deprind să lase urme. Dacă, repet încă o dată, în eventualitatea că în bună parte aceste evenimente au fost dirijate, deci
bine, dar
sunt implicate
avea
niște forțe mai
atunci.
Da, ziua de 7 este o manifestare a slăbiciunii statului, a unor capacități administrative, capacități profesionale de la cel mai înalt nivel până la nivelul instituțiilor de forță care trebuiau să fie.
Cu Republica Moldova,
eu conduceam cu parlamentul
în Moldova.
Da, în
calitate de
speaker. Păi iată, vreau foarte mult să vă zic că trebuie cu multă atenție să privim atribuțiile fiecărui. Fiindcă este o persoană, de exemplu, comandant suprem și are funcțiile.
Eu nu pot să cred că dumneavoastră nu știați despre indicațiile pe care le dădea atunci domnul Voronin, fiind președinte al Moldovei.
De ce sau ce ar fi la bază care v-ar face să nu credeți?
Pentru că făceați parte din triunghiul guvernamental.
Nu exista triunghiul guvernamental. Dacă vorbim noi de niște tendințe totalitare la acea perioadă de timp, păi nu știu de ce astăzi cumva încercăm să le uităm sau ne facem că n-au fost. Nu exista triunghi. Pentru prima oară când am devenit eu speaker de parlament, a fost exclus din componența Consiliului Suprem de Securitate, am fost exclus din circulația informațională, dar și din procesul decizional. Ăsta a fost sistemul propriu-zis. Nu agream acea metodă.
De ce s-a arborat drapelul României pe președinție?
Greu de spus. Pot să vă spun ce gândesc. Prima opțiune care ar putea să fie. Știm foarte bine că de-a lungul acestor 20 de ani de zile avem între 8-10% din populație care pledează pentru unirea cu România. Prima presupunere ca opțiune este că din acești 8-10% din băieți și fete mai radicali au gândit că vor face o tare mare treabă care o să le aducă o mare satisfacție. De ce nu? Poate pentru ei și morală, ideologică. A doua opțiune, lucrul ăsta putea fi programat, planificat. Un scop de provocare sau un scop de a lansa gândirea oamenilor, logica, într-o direcție falsă. Adică, dacă vrei să dai umbra pe cineva, o poți face, de asemenea manieră. În egală măsură, aceleași lozinci unioniste scandate în stradă, aceleași maiouri cu România Mare și Basarabia Pământ Românesc,
da,
cadrul majorității societății.
Dar cele maiouri puteau fi îmbrăcate și de către provocatori.
Dar eu despre ce vă spun? Că vorba cu drapelul sus poate fi un singur element dintr-o abordare mult mai largă, bine gândite. Deci, ca provocare pentru a întoarce opinia publică într-o direcție, nu suntem în dreptul astăzi să facem niște concluzii, fiindcă avem încă, cu părere de rău, prea puține informații. Ca să demonstrezi ceva, ai nevoie de informații. Ai nevoie de probe,
și
nu doar de informații.
Că, practic, toată informația aproape a dispărut.
Chiar și astăzi au sunat aceste informații de la SIS că, da, au dispărut foarte multe probe, au fost distruse documente.
Păi, domnul, păi, de ce nimeni nu poartă răspundere că au dispărut acele documente?
Pentru ca să poartă cineva răspundere, mai trebuie să probezi ce a fost distrus, cum a fost distrus, cine a distrus. Deci, repet încă o dată, atunci când se implică serviciile mai speciale, vorbim și de SIS, vorbim de organele de forță, noi vorbim de instituții militare sau paramilitare și educația celor care muncesc aici este una absolut specială. Eu sunt de acord că trebuie să fie cel care răspunde sau cei care răspund pentru acțiunile comise, dar dacă suntem un stat democratic, o crimă sau încălcare comisă trebuie să fie probată. Este regula de aur a unei orânduiri bazate pe drept. Și atunci, această orânduire, da, ne face situația mult mai grea. În cazul unor sisteme totalitare sau dictatoriale, dictatorul arată cu degetul cine este vinovat și așa numita quasi-justiție se face timp de o oră. Este mult mai greu într-un sistem democratic, fiindcă ai nevoie de probe, ai nevoie de martori, ai nevoie de informații pentru a demonstra ce s-a întâmplat și cine este vinovat.
Demiteri
alte nu care
fi.
Nu avem. Cel puțin astăzi noi nu am discutat referitor la asemenea situații. Este greu de vorbit, dar pe cine să-l demiți?
Unii sugerează că incorpore ar trebui demis și procurorul, ministrul de interne și directorul SIS.
Asemenea idei pot suna doar de la niște politicieni superficiali, neserioși, ăștia care se gândesc probabil că, uite, pe calea acestei demiteri a persoanelor care au venit în aceste instituții, deci care de fapt la acel timp, în aprilie 2009, n-au fost implicați, nu este altceva decât o încercare de a devia de la adevăr. Cineva poate vrea să spele pe mână și să spună, ia să vede ce brave am fost noi și am demis pe toți. Bine, vin alții noi. Odată cu venirea celor noi, sarcina rămâne sau nu rămâne?
Da.
Nu este partea cea mai mare a problemei în ministrul de interne, în procuror, în șeful SIS-ului, în șeful Consiliului Suprem de Magistratură și alții. Problema este în capacitatea generală a statului, în capacitățile noastre administrative, profesionale. Iată la ce concluzie cam tristă ajungem după 20 de ani de independență. Că noi încă avem mult timp pentru a ne afirma ca un stat, nu doar cu simboluri, dar ca un stat cu instituții eficiente, cu instituții profesionale.
Ce a adus ziua de azi în Parlament?
Puțină valoare adăugată.